Langsung dari Washington, inilah VOA.
Ya, selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi Voice of America siaran Indonesia, edisi Senin 30 Desember 2019. Apa kabar Anda pagi ini? Dua hari lagi kita tahun ini dan punya target atau resolusi untuk tahun depan, atau mau relax aja nih? Nah, jika belum punya ide buat apa tahun depan, saya punya beberapa alternatif resolusi serunya. Informasi saya sampaikan sesaat lagi setelah headline news yang antara lain berisi, Presiden Trump dikecam karena meretweet cuitan orang lain tentang pembocor rahasia atau whistleblower. Presiden Rusia Vladimir Putin ucapkan terima kasih kepada Trump atas informasi yang mencegah serangan teroris di Rusia, tapi percobaan rudal nuklir Korea Utara. Berbagai berita terkini dan informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan berita utama pagi ini. Tindakan pembalasan militer dan operasi kontra pemberontakan juga telah memakan korban yang tidak sedikit pada Taliban. Itulah laporan tentang serangan terbaru di Afghanistan di tengah upaya mencapai gencatan senjata menuju dimulainya kembali perundingan dengan Amerika. Juga jangan lewatkan laporan tentang upaya mendorong warga yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah untuk kembali memanfaatkan lahan mereka sebagai mata pencaharian.
Dan saya kira untuk Sigi ini, Donggala itu termasuk yang penyedia.
Kita akan simak semuanya sesaat lagi, tapi sebelumnya kita temui dulu Isa Ismail yang akan menyampaikan headline news pagi ini.
Presiden Trump menghadapi kecaman partainya sendiri karena meretweet cuitan orang lain tentang pejabat yang katanya membocorkan rahasia yang mengakibatkan Trump dimakzulkan oleh DPR Amerika. Pembocoran nama seorang whistleblower adalah tindakan melanggar hukum karena identitas orang itu dilindungi oleh hukum. Kalau saja Presiden mau mengurangi jumlah cuitannya, itu tidak akan mengakibatkan kerusakan otak, kata Senator Partai Republik John Kennedy, pendukung kuat Trump kepada stasiun televisi Fox News. Saya, dan saya tidak mengharapkan hal itu, tambahnya. Trump adalah Presiden Amerika ketiga dalam sejarah yang dimakzulkan karena menekan Ukraina untuk menyelidiki lawan politiknya yang utama dalam pemilihan Presiden tahun depan, yaitu mantan Wakil Presiden Joe Biden. Nasib Trump akan diputuskan dalam sidang Senat yang akan diadakan tahun depan, tapi tanggal yang pasti belum diketahui karena Ketua DPR Nancy Pelosi belum secara resmi menyerahkan pasal-pasal pemakzulan kepada Senat. Pemerintah Rusia mengatakan Presiden Vladimir Putin telah menyatakan terima kasih kepada Presiden Trump lewat telepon atas informasi yang dikirimnya yang telah mencegah terjadinya serangan teroris di Rusia. Tidak ada konfirmasi dari pihak Amerika tentang percakapan telepon antara Putin dan Trump itu, dan Rusia tidak menjelaskan aksi teroris apa yang telah berhasil dicegah. Kata sebuah pernyataan dalam situs resmi pemerintah Rusia, percakapan telepon itu juga mencakup pembicaraan tentang sejumlah isu yang menyangkut kedua negara. Kedua pemimpin itu, kata pernyataan yang dikeluarkan kantor Putin, sepakat untuk melanjutkan kerjasama bilateral dalam perjuangan melawan aksi-aksi teroris. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Robert O'Brien, mengatakan hari Minggu, Amerika akan sangat kecewa apabila Korea Utara mengadakan percobaan rudal nuklir jarak jauh, tapi tidak mau berspekulasi tentang apa yang disebut Korea Utara sebagai hadiah Natal untuk Amerika. Kata O'Brien kepada stasiun televisi ABC, Amerika akan mengambil tindakan yang tepat sebagai kekuatan militer dan ekonomi dunia yang paling besar kalau Korea Utara mengadakan uji coba peluncuran rudal balistik itu. O'Brien mengatakan Amerika punya banyak alat dalam kotak perkakasnya untuk menanggapi usaha seperti itu. Kalau Kim Jong-un melakukan hal itu, kami akan sangat kecewa dan kami akan menunjukkan betapa kuatnya kekecewaan itu, kata O'Brien. Korea Utara sebelum ini mengatakan akan memberi Amerika hadiah Natal apabila tidak memenuhi tenggat akhir tahun untuk melunakkan sikapnya supaya perundingan nuklir bisa dilanjutkan. Serangan roket ketika berlangsung upacara wisuda kelompok milisi separatis menewaskan sekitar 10 orang dan melukai puluhan lainnya di Yaman Selatan. Kata juru bicara milisi yang bersekutu dengan koalisi pimpinan Arab Saudi, kelompok Houthi yang dibantu Iran bertanggung jawab atas serangan itu. Korban yang selamat membantu para petugas bantuan mengevakuasi orang yang luka-luka ke sejumlah rumah sakit di ibu kota Aden. Video amatir menunjukkan lubang besar di mana roket-roket itu menghantam dekat sebuah tempat di mana publik menyaksikan upacara wisuda itu. Majid al-Shu'abi, juru bicara pasukan milisi, mengatakan kepada media Arab, kelompok Houthi menembakkan roket-roket ketika berlangsung parade militer dekat kota Dalia. Pasukan milisi yang dilatih oleh Emirat Persatuan Arab menguasai kota strategis Dalia itu kira-kira 140 km di sebelah utara Aden. Dan serangan Taliban di Afghanistan hari Minggu malam menewaskan 17 orang pasukan pro-pemerintah sambil Taliban dilaporkan sedang mempertimbangkan gencatan senjata singkat untuk menuntaskan perjanjian penarikan pasukan Amerika dari negara itu. Serangan Taliban itu menarget sebuah pos keamanan di distrik Bahauddin di Provinsi Takar, kata juru bicara pemerintah Jawad Hejiri. Katanya pos itu dijaga oleh milisi anti-Taliban yang pro-pemerintah. Sedikitnya 4 orang tentara luka-luka dalam bentrokan itu. Juru bicara Taliban Zaibullah Mujahid mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu menewaskan 21 orang milisi pemerintah dan pihaknya tidak menderita korban apapun. The Voice of America.
Dan kini kita temui Made Yoni akan menyampaikan berita ekonomi pagi ini.
Selamat pagi pendengar, 40 juta warga California akan segera mendapatkan hak privasi digital yang lebih kuat dibanding yang pernah ada sebelumnya di Amerika. Hak yang bisa menjadi tantangan signifikan bagi perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dan data ekonomi yang ada. Mulai hari Rabu mendatang, sekitar 1 dari 10 warga Amerika berhak meninjau informasi pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, mulai dari sejarah pembelian dan pelacakan lokasi, hingga profil yang menggolongkan mereka dalam berbagai kategori, seperti agama, etnis, dan orientasi seksual. Mulai 1 Januari, warga California juga bisa memaksa perusahaan-perusahaan, termasuk bank, pengecer, dan tentu saja perusahaan teknologi untuk berhenti menjual informasi atau bahkan menghapus data-data itu sekaligus. Undang-Undang Privasi Digital California yang baru mendefinisikan penjualan data secara luas sehingga mencakup hampir semua pertukaran informasi yang menguntungkan perusahaan, termasuk pengalihan data di antara perusahaan yang saling berafiliasi dan kepada pihak ketiga atau disebut perantara data yang menjual belikan informasi pribadi. Karena undang-undang itu berlaku bagi perusahaan manapun yang berinteraksi dengan warga negara bagian itu, Undang-Undang Privasi California ini mungkin secara de facto akan menjadi standar nasional. Tanda-tanda awal kepatuhan sudah mulai tampak dalam bentuk tautan, "Jangan jual informasi pribadi saya." Di bagian bawah banyak situs web perusahaan yang bisa diklik pengguna atau pelanggan perusahaan tersebut. Presiden dan Menteri Keuangan Swiss menyampaikan pukulan terbaru terhadap mata uang digital Libra yang digagas Facebook dengan mengatakan mata uang itu gagal dalam bentuknya saat ini. Demikian menurut jaringan berita Swiss, SRF Jumat. Bank-bank sentral tidak akan menerima basket of currencies atau mata uang yang dikelompokkan untuk menghasilkan satu nilai terhadap mata uang lain yang sedianya menjadi landasan Libra, kata Uli Maurer, Presiden Konfederasi Swiss, Dewan Federal Swiss yang jabatannya segera akan berakhir, kepada SRF. Libra, proyek raksasa jejaring sosial Facebook, dijadwalkan akan diluncurkan tahun depan, namun selama beberapa bulan ini telah dikecam keras sebuah perusahaan dan kelompok nirlaba. Tetapi sejak awal Oktober, perusahaan pembayaran online PayPal dan Stripe serta Visa, Mastercard dan lainnya telah mengundurkan diri dari proyek itu di tengah tekanan yang semakin besar dari regulator Amerika dan lainnya.
Mendengar serangan terbaru Taliban di Afghanistan telah menewaskan 17 personil pasukan pro-pemerintah. Bahkan ketika kelompok Taliban dilaporkan sedang mempertimbangkan gencatan senjata singkat untuk memastikan disetujuinya perjanjian penarikan mundur pasukan asing dengan Amerika. Berikut laporannya. Pendengar, serangan Sabtu malam itu menarget sebuah pos keamanan di distrik Bahauddin di timur laut Provinsi Takar. Demikian ujar seorang juru bicara pemerintah provinsi itu kepada VOA hari Minggu. Jawad Hejiri mengatakan ketika diserang, pos keamanan itu dikelola oleh milisi pro-pemerintah yang anti-Taliban. Ditambahkannya, sedikitnya 4 personil keamanan juga luka-luka dalam bentrokan yang terjadi setelah serangan itu. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengklaim serangan itu menewaskan 21 personil milisi pemerintah, sementara tidak ada korban yang jatuh dari kelompok gerilyawan itu. Meskipun tengah dilanda musim dingin yang berat, serangan kelompok gerilyawan menunjukkan lonjakan yang tidak biasa dalam sepekan terakhir, khususnya di bagian utara Afghanistan yang menewaskan lebih dari 50 personil pasukan Afghanistan. Sementara itu, pejabat-pejabat pemerintah mengatakan tindakan pembalasan militer dan operasi kontra pemberontakan juga telah memakan korban yang tidak sedikit pada Taliban. Aksi kekerasan itu terjadi ketika para pemimpin Taliban dilaporkan setuju melakukan gencar senjata selama 1 minggu dengan pasukan asing pimpinan Amerika di negara itu mulai awal Januari nanti. Gencatan senjata sementara itu dapat membuka jalan untuk menyelesaikan perjanjian Amerika-Taliban yang sudah lama dinanti-nantikan, yaitu tentang penarikan mundur pasukan asing di Afghanistan untuk mengakhiri perang selat mendorong dimulainya perundingan Taliban-Afghanistan untuk mengakhiri permusuhan selama puluhan tahun di negara itu. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, hari Minggu memastikan bahwa Dewan Pimpinan Kelompok ini saat ini sedang mengadakan perundingan internal yang intensif tentang berbagai isu, termasuk soal gencatan senjata. Sumber-sumber kelompok Taliban yakin jika gencatan senjata sementara diumumkan, maka akan mengarah pada segera dimulainya kembali perundingan Amerika-Taliban, sehingga kedua musuh dapat menyelesaikan perjanjian tentang penarikan mundur semua pasukan asing dari Afghanistan. Amerika telah menghentikan dialog awal bulan ini, menuntut pimpinan Taliban untuk menyetujui gencatan senjata sementara guna mendorong proses perdamaian. Namun pemerintahan Trump mengatakan proses penarikan mundur akan tergantung kondisi, yang berarti kemajuan dalam pembicaraan damai Taliban-Afghanistan akan menentukan laju penarikan mundur pasukan asing tersebut. Washington. The Voice of America, VOA. Ya, anda masih terus bersama saya, Eva Masreva, yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington, D.C. Di Amerika saat ini, kami sedang dilanda hujan gerimis sejak tadi malam sampai hari ini. Jadi kayaknya seharian semalam suntuk nih hujan. Kalau di Indonesia bilangin barangkali hujan pengantin. Nah, nggak terasa tahun 2019 memang sebentar lagi akan berakhir. Tapi apa kabar dengan semua resolusi dan target Anda, pendengar? Apakah sudah tercapai? Barangkali waktu tahun lalu di saat seperti sekarang ini, Anda mungkin punya target. Wah, saya pengen tahun 2019 lebih fit. Atau punya tabungan berapa lah, 10 juta misalnya, atau 1 juta, buat 100 ribu juga gak apa-apa lah. Kalau buat tahun berlalu, targetnya ada yang tercapai, ada yang enggak, sebel barangkali, tapi juga gregetan kenapa bisa gak tercapai. Nah, kalau saya boleh kasih tipsnya nih, sedikit-sedikit nih, di kesempatan kali ini saya bilang tipsnya kita mulai dari hal yang kecil dan realistis kali ya. Misalnya kalau kita menetapkan targetnya tinggi banget, saya pengen kurus 20 kilo lebih kurus dari tahun sebelumnya gitu kan, kayaknya kan mustahil dan mustajab banget. Benar gak kita bisa lebih kurus dari tahun lalu gitu ya, 20 kilogram. Kayaknya terlalu besar. Tapi kalau barangkali Anda menciptakan target yang lebih kecil dan realistis, misalnya, ah aku gak mau makan malam deh di atas jam 6 malam. Jadi setelah jam 6, jangan makan yang gede-gede, jangan makan karbo. Siapa tahu target itu bisa tercapai. Jadi Anda lebih fit, lebih gak lama gitu kalau bergerak. Dan sekali-sekali ukur di timbangan deh. Dan juga pikirin resolusinya yang spesifik barangkali. Jadi gak cuman saya pengen kurus atau saya pengen punya tabungan tadi 1 juta, 100 juta. Tapi lebih spesifik, gimana caranya supaya bisa punya tabungan 1 juta? Berarti jajannya dikurangin misalnya. Bisa gak begitu? The Voice of
America, VOA. Nah, kita kembali ke salah satu berita utama kita hari ini. Polisi New York mengatakan seorang tersangka telah ditahan dalam penikaman terhadap 5 orang di sebuah rumah seorang rabi Yahudi dalam perayaan malam ketujuh Hanukkah atau Hari Raya Yahudi Sabtu malam. Puspita Sariwati menyampaikan laporannya.
Serangan itu terjadi ketika sekitar 70 orang berkumpul di rumah seorang rabi di Monsey, utara kota New York, untuk merayakan Hanukkah. Kepala polisi Brad Weidel mengatakan hari Minggu, tersangka serangan itu menghadapi 5 tuduhan percobaan pembunuhan dan 1 tuduhan datang sebagai tamu tak diundang. Polisi New York mengatakan pria itu menikam dan melukai 5 orang sebelum melarikan diri dengan kendaraan. Ini adalah kejadian terbaru dan paling kejam dalam serangkaian serangan anti-Yahudi di wilayah kota New York dalam beberapa hari terakhir, menurut polisi. Gubernur New York, Andrew Cuomo, mengatakan ini adalah insiden anti-Yahudi ke-13 di New York dalam beberapa minggu terakhir dalam masa sibuk liburan. Cuomo mengunjungi rumah Rabbi Rotenberg di mana penikaman itu terjadi dan menyebut peristiwa itu sebagai tindakan teroris dalam negeri. Apapun sebutannya, orang-orang itu adalah teroris domestik dan hukum harus diterapkan. Mereka harus dihukum karena tindakannya adalah aksi teroris, katanya. Monse adalah kota di Rockland County, sekitar 56 km utara kota New York, di mana tinggal ribuan orang Yahudi Ortodoks. Situs web gerakan Hasid Shabbat Lubavitch, Shabbat.org, melaporkan saksi-saksi mengatakan penyerang itu mengenakan sesuatu yang menutupi wajahnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan di Twitter hari Minggu, "Kami menyampaikan harapan agar korban yang terluka cepat pulih. Namun kami akan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk membantu melawan fenomena ini. Kami menawarkan bantuan kami ke setiap negara," tambahnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Sulawesi Tengah memperkirakan potensi panen yang hilang akibat tidak dapat diolahnya kembali lahan persawahan sepanjang tahun 2019 mencapai 119.167 ton per hektar GKP atau gabah kering panen. Nah, memperbanyak keberadaan sumur bor dangkal menjadi pilihan untuk memungkinkan petani mengolah lahan dengan tanaman palawija dan hortikultura. Kita simak laporan Yohanes Lita dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kerusakan areal persawahan seluas 7.356 hektar di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah menyebabkan daerah itu kehilangan potensi panen 119.167 ton per hektar gabah kering panen sepanjang tahun 2019. Menurut Ferry Farudin Munir, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Sulawesi Tengah, perkiraan dibuat menggunakan nilai rata-rata panen nasional 5,4 ton per hektar dengan 3 kali masa tanam dalam 1 tahun.
Kita ambil tengah ya, sekitar 5,4 ton per hektar itu kan produksi nasional. Dikalikan aja 7.000, itulah yang kita kehilangan produksi sekarang. Dan saya kira untuk Sigi ini, Donggala itu termasuk yang penyedia beras yang cukup signifikan juga gitu.
Berdasarkan survei BPTP tahun 2019 dari 7.356 hektar lahan sawah terdampak bencana gempa bumi tahun kemarin, 583 hektar mengalami kerusakan berat, 993 hektar rusak sedang, dan 5.831 rusak ringan. Padahal rata-rata areal persawahan di Sigi sudah menerapkan indeks pertanaman IP300 atau dapat melakukan 3 kali panen dalam setahun. Kesulitan yang dihadapi petani untuk mengolah lahan sawah atau pertanian palawija dan hortikultura pasca bencana 2018 itu menjadi masalah besar karena mereka tidak memiliki sumber pendapatan lain. Marlina, 40 tahun, seorang ibu rumah tangga keluarga petani di Desa Solowe, Kecamatan Dolo, menceritakan kepada VOA hari-hari berat yang harus dilaluinya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah ketiga anaknya.
Lahan kami rusak, terus air irigasi nggak ada. Sebagai seorang ibu ya berpikir maksudnya satu, kebutuhan kita di rumah, belum lagi kebutuhan anak-anak sekolah, belum lagi anak-anak ada yang mau tamat, sedangkan kami sebagai perempuan tidak ada mata pencahariannya tadi.
Marlina mengatakan suaminya terpaksa harus merantau keluar daerah demi mencari pekerjaan untuk kebutuhan keluarganya sebagai pegawai di salah satu usaha catering. BPTP Sulawesi Tengah berupaya menggugah semangat petani dengan membuat lahan-lahan percontohan pertanaman komoditi hortikultura dan palawija menggunakan varietas benih yang toleran terhadap kekeringan. Sumber air menggunakan teknologi sumur bor dangkal dan dalam. Bupati Sigi Irwan Lapata pada 28 Desember mengatakan tahun depan pihaknya akan membuat 30 sumur bor dangkal maupun dalam di sekitar kawasan pertanian yang terdampak kekeringan. Jumlah itu akan menambah 20 sumur serupa yang telah dibangun di tahun 2019.
Kita ambil di titik-titik yang memang sangat-sangat kekurangan air. Misalnya Dolo Selatan, kemudian Tanam Bulawa, Dolo sebagian kecil, dan semua, dan Kecamatan Biru-Biru sebagian kecil, tidak semua.
Diakuinya dengan anggaran APBD yang terbatas diperlukan keterlibatan banyak pihak termasuk berbagai lembaga atau organisasi non-pemerintah untuk membuat lebih banyak sumur di areal pertanian agar semakin banyak lahan yang dapat diolah oleh petani. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Dan kini kita ke negara-negara maju seperti Amerika, operasi bedah korektif biasa dilakukan pada tahun-tahun pertama kehidupan bayi. Tapi di negara-negara lain seperti Pakistan misalnya, ada ribuan anak yang mengalami cacat lahir itu, tapi tidak cukup dokter yang dapat melakukan operasi korektif. Tapi sekini berkat sekelompok sukarelawan muncul harapan untuk melakukan operasi bibir sumbing dan langit mulut terbelah. Kita simak laporan yang disampaikan oleh Asim Ali Rahan.
Cacat bibir dan langit-langit mulut setiap tahun. Di Pakistan, anak-anak itu tidak saja mengalami kesulitan makan dan minum, tapi juga menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang rumit. Sejumlah pakar kesehatan cacat lahir itu. Tetapi di Pakistan, banyak keluarga tidak mampu membayar operasi, dan kalaupun mereka mampu, tidak banyak dokter yang dapat melakukannya. Dr. Chris Hill, konsultan bedah plastik, mengatakan,
"There's a huge problem in terms of cleft in Pakistan. You've some very, very good local surgeons."
Ada masalah besar dalam hal bibir sumbing di Pakistan. Ada sejumlah dokter bedah lokal yang sangat baik yang dapat melakukan operasi perbaikan bibir sumbing dan langit-langit mulut terbelah dalam jumlah besar. Tapi jumlah anak yang lahir dengan bibir sumbing di Pakistan juga sangat besar sehingga mereka tidak dapat menangani semua kasus itu.
Hill adalah bagian dari program amal yang digagas Ayesha Bashir Trust yang membawa sejumlah dokter ke Pakistan untuk membantu kekurangan dokter di sana. Dr. Hill adalah salah seorang dari banyak dokter asal India yang terdapat di bagian timur Laut Gujarat untuk melakukan operasi korektif bibir sumbing secara cuma-cuma.
It's important, I think, to collaborate with and.
Saya kira penting untuk bekerja sama dengan pakar bedah dari luar negeri guna berupaya meningkatkan pelatihan para dokter bedah lokal. Dan itulah yang kami lakukan di sini. Ada dokter-dokter lokal yang sudah kami latih dan konsultan lokal lain yang bekerja sama dengan kami.
Dr. Muhammad Rias yang bekerja di Badan Amal ini mengatakan ia kagum melihat gerakan kemanusiaan sederhana itu.
Kita perlu memuji orang-orang yang datang ke sini karena alasan kemanusiaan murni. Rekan senior yang memulai seluruh kegiatan amal ini di Inggris tidak punya hubungan dengan Pakistan, tidak ada alasan karena agama untuk datang kemari. Ini murni untuk kemanusiaan. Dan selama 20 tahun terakhir ini, ia tidak pernah absen dari rencana kunjungannya sekalipun.
Sadia datang ke klinik sapedih yang dirasakan ketika ia dilahirkan.
Ketika Sadia dilahirkan dan perawat membawanya kepada saya merasa sangat sedih. Tapi 10 hari setelah kelahirannya, kami diberitahu tentang dokter-dokter ini. Kami mendapat informasi dan ketika Sadia berusia 4 tahun, kami menemui dokter-dokter ini. Operasi pun dilakukan. Kami bersyukur pada Tuhan karena ia sekarang baik-baik saja.
Pakar terapi bicara Dr. Rosie Slater mengatakan operasi bibir sumbing seringkali hanya proses awal.
The surgery only does so much. Speech therapy needs to go hand in hand.
Operasi saja tidak bermanfaat sepenuhnya. Terapi bicara perlu dilakukan setelah operasi pembedahan itu. Jadi ada kesempatan yang sangat baik untuk datang dan bekerja sebagai bagian dari tim yang benar-benar ingin membantu anak-anak ini.
Tim dokter ini berkunjung ke Pakistan 2 kali setahun dan tinggal selama beberapa minggu untuk melakukan ratusan operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut terbelah.
It's not a job. It's a pleasure to do. I really enjoy the surgery.
Ini bukan pekerjaan. Saya senang melakukan pembedahan ini. Saya rasa tidak ada hal lain yang lebih memuaskan selain melakukan hal ini.
Operasi sederhana dengan imbalan luar biasa, yaitu senyum bahagia seumur hidup. Saya Eva Masreva, VOA Washington.
Mendengar total 2.231 orang tewas dari 3.373 kasus Ebola dalam wabah yang saat ini terjadi di Republik Demokratik Kongo. Demikian ujar seorang pejabat kesehatan mengutip Badan Pengawas Penanggulangan Wabah itu. Kita simak laporan Marioni.
Total 2.231 orang tewas dari 3.373 kasus Ebola dalam wabah yang saat ini terjadi di Republik Demokratik Kongo. kata pejabat kesehatan Minggu, mengutip Badan Pengawas Penanggulangan Wabah itu. Kerusuhan mematikan di negara yang rapuh itu telah menghambat upaya memberantas wabah terbaru ini yang terjadi sejak 1 Agustus 2018 di bagian timur Kivu Utara dan Ituri. Petugas dan lokasi kesehatan yang dibangun untuk merawat korban Ebola di kedua daerah yang sudah dilanda kekerasan selama dua dekade itu kembali diserang puluhan kelompok bersenjata. Lebih dari 200 warga sipil tewas di daerah timur yang bermasalah sejak November dalam bentrokan yang dinilai dilakukan oleh Allied Democratic Forces, kelompok milisi asal Uganda, yang dituduh pejabat melakukan serangkaian pembantaian dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, pihak kesehatan berwenang hari Minggu mengatakan sedang menyelidiki 341 kasus yang diduga Ebola, sehari setelah Komite Multisektoral untuk Respon Epidemi atau CMRE yang memantau penyakit itu meluncurkan kumpulan data terbarunya pada hari Sabtu. Secara keseluruhan, wabah saat ini adalah yang ke-10 dan yang paling mematikan kedua sejak wabah 2014-2016 melanda Afrika Barat menewaskan lebih dari 11.300 orang.
Pendengar, tahu nggak Anda kalau bercocok tanam atau gardening ternyata katanya bisa mengurangi penyakit jantung? Lia Johannes punya laporannya.
Bagi Anda yang menggemari aktivitas berkebun, ini merupakan kabar baik. Berkebun yang bagi sebagian orang dianggap sebagai hobi atau aktivitas fisik menyenangkan seperti menari atau berjalan kaki, ternyata memiliki manfaat bagi kesehatan dalam jangka panjang. Aktivitas berkebun hampir sama manfaatnya dengan Anda berolahraga di pusat kebugaran. Sebuah hasil studi baru memperlihatkan bahwa aktivitas fisik tingkat rendah hingga sedang seperti berkebun dapat mengurangi risiko terkena serangan jantung. Hasil penelitian itu dimuat dalam British Journal of Sports Medicine. Penelitian itu dilakukan selama 11 tahun terhadap 88.000 warga Amerika berusia 40 hingga 85 tahun. Responden yang melakukan aktivitas fisik sedang selama 10 hingga 59 menit setiap minggu, seperti berkebun, berjalan kaki, atau menari, memiliki risiko kematian 18% lebih rendah oleh berbagai akibat. Selain itu, mereka juga memiliki risiko kematian 12% lebih rendah akibat penyakit jantung, seperti serangan jantung atau stroke. Orang berkurang risikonya terkena penyakit jantung hingga 31% jika berkebun atau melakukan aktivitas fisik sedang selama 2,5 hingga 5 jam setiap minggu. Mengapa berkebun bermanfaat bagi tubuh? Ada banyak alasannya, kata Michelle Adams, seorang instruktur kinesiologi dan nutrisi di Universitas Illinois di Chicago. Salah satunya adalah meningkatkan metabolisme dan detak jantung. Aktivitas seperti menggali dan menggaruk tanah saat berkebun memerlukan koordinasi gerakan tubuh bagian atas dan bawah yang dapat meningkatkan metabolisme dan detak jantung. Walau berkebun dapat bermanfaat bagi fisik, bukan berarti Anda dapat menghilangkan olahraga yang berintensitas tinggi. Leo Johannes, VOA Washington.
Ya, Anda masih terus bersama saya, Eva Masrieva. Masih terus dengan berbagai macam laporan dan informasi menarik dari Washington DC. Ada banyak resolusi yang saya ingin sampaikan pada Anda. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kalau Anda nggak sempat menyimak seluruh acara ini atau sebagiannya, Anda bisa terus mendapatkannya di website kami di www.voindonesia.com. Sementara resolusi-resolusinya ini kayaknya baiknya sih Anda kirim juga ke saya. Jadi saya bisa tahu sebenarnya apa sih rata-rata target teman-teman di tahun 2020 mendatang. Saya ada beberapa yang sudah masuk, nanti kita ngobrol lagi ya setelah pas yang satu ini.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Ya, halo pendengar semua pagi, saya Eva Masrieva kembali bersama Anda dalam siaran pagi Voice of America, siaran Indonesia, Senin 30 Desember 2019, bersama dengan produser kami, Marioni. Nah, apa Anda punya rencana khusus menghabiskan malam tahun baru besok? Nah, kalau Anda punya rencana ke tempat-tempat rekreasi di Jawa Barat, waspada titik-titik yang berpotensi dilanda bencana alam. Ini bukan aku takutin nih, tapi nanti ada laporannya dari Rio Tuasikal. Laporannya sesaat lagi setelah kita simak headline news pagi ini bersama Isa Ismail.
Presiden Trump menghadapi kecaman partainya sendiri karena meretweet cuitan orang lain tentang pejabat yang katanya membocorkan rahasia yang mengakibatkan Trump dimakzulkan oleh DPR Amerika. Pembocoran nama seorang whistleblower adalah tindakan melanggar hukum karena identitas orang itu dilindungi oleh hukum. Kalau saja Presiden mau mengurangi jumlah cuitannya, itu tidak akan mengakibatkan kerusakan otak, kata Senator Partai Republik John Kennedy, pendukung kuat Trump kepada stasiun televisi Fox News. Pemerintah Rusia mengatakan Presiden Vladimir Putin telah menyatakan terima kasih kepada Presiden Trump lewat telepon atas informasi yang dikirimnya yang telah mencegah terjadinya serangan teroris di Rusia. Tidak ada konfirmasi dari pihak Amerika tentang percakapan telepon antara Putin dan Trump itu, dan Rusia tidak menjelaskan aksi teroris apa yang telah berhasil dicegah. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Robert O'Brien, mengatakan hari Minggu, Amerika akan sangat kecewa apabila Korea Utara mengadakan percobaan rudal nuklir jarak jauh, tapi tidak mau berspekulasi tentang apa yang disebut Korea Utara sebagai hadiah Natal untuk Amerika. Kata O'Brien kepada stasiun televisi ABC, Amerika akan mengambil tindakan yang tepat sebagai kekuatan militer dan ekonomi dunia yang paling besar kalau Korea Utara mengadakan uji coba peluncuran rudal balistik itu. Serangan roket ketika berlangsung upacara wisuda kelompok milisi separatis menewaskan sekitar 10 orang dan melukai puluhan lainnya di Yaman Selatan. Kata juru bicara milisi yang bersekutu dengan koalisi pimpinan Arab Saudi, kelompok itu, korban yang selamat, membantu para petugas bantuan mengevakuasi orang yang luka-luka ke sejumlah rumah sakit di ibu kota Aden. Serangan Taliban di Afghanistan hari Minggu malam menewaskan 17 orang pasukan pro-pemerintah, sambil Taliban dilaporkan sedang mempertimbangkan perjanjian penarikan pasukan Amerika dari negara itu. Serangan Taliban itu menarget sebuah pos keamanan di distrik Bahauddin di Provinsi Takar, kata juru bicara pemerintah Jawad Hejiri. Katanya pos itu dijaga oleh milisi anti-Taliban yang pro-pemerintah. Sedikitnya 4 orang tentara luka-luka dalam bentrokan itu. Juru bicara Taliban, Zaibullah Mujahid, mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu menewaskan 21 orang milisi pemerintah dan pihaknya tidak menderita korban apapun.
Ya, berbagai informasi menarik dan laporan terkini sudah kami susun untuk Anda pagi ini. Ada berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan utama kami.
Ukraina diperkirakan akan menyerahkan 87 orang, sementara separatis akan mengembalikan 55 orang.
Itulah cuplikan informasi tentang pertukaran tahanan di Ukraina. Juga jangan lewatkan yang satu ini.
Tambah juga ya, kita update-update juga informasi-informasi cuaca, bahkan ataupun peringatan-peringatan dini lainnya.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia. Dan kini kita temui Made Yoni akan menyampaikan berita ekonomi pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Presiden dan Menteri Keuangan Swiss menyampaikan pukulan terbaru terhadap mata uang digital Libra yang digagas Facebook dengan mengatakan mata uang itu gagal dalam bentuknya saat ini. Demikian menurut jaringan berita Swiss SRF Jumat. Bank-bank sentral tidak akan menerima basket of currencies atau mata uang yang dikelompokkan untuk menghasilkan satu nilai terhadap mata uang lain yang sedianya menjadi landasan Libra, kata Uli Maurer, Presiden Konfederasi Swiss, Dewan Federal Swiss, yang jabatannya segera akan berakhir, kepada SRF. Libra, proyek raksasa jejaring sosial Facebook, dijadwalkan akan diluncurkan tahun depan, namun selama beberapa bulan ini telah dikecam keras sejumlah otoritas keuangan paling berpengaruh di dunia. Dalam teorinya, Libra akan dikelola oleh asosiasi independen yang berkantor di Jenewa yang menghubungkan beberapa perusahaan dan kelompok nirlaba. Tetapi sejak awal Oktober, perusahaan pembayaran online PayPal dan Stripe serta Visa, Mastercard dan lainnya telah mengundurkan diri dari proyek itu di tengah tekanan yang semakin besar dari regulator Amerika dan lainnya. Mereka merujuk pada potensi penggunaan mata uang secara tidak sah dan menggarisbawahi reputasi buruk Facebook dalam hal privasi dan perlindungan data. Sejumlah negara dan bank sentral, satu-satunya entitas yang saat ini diperkenankan untuk mengeluarkan mata uang secara sah, juga menyampaikan kekhawatiran mengenai pukulan terhadap kedaulatan mereka. Pada bulan Oktober lalu, Menteri Ekonomi Prancis Bruno Le Maire secara blak-blakan menyatakan keprihatinannya dengan mengatakan Libra tidak diterima di daratan Eropa. Kami akan mengambil langkah-langkah dengan Italia dan Jerman karena kedaulatan kami dipertaruhkan, katanya ketika berbicara di sela-sela pertemuan musim gugur Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional di Washington, D.C.
Sebuah pesawat militer Turki hari Minggu mengevakuasi 16 korban luka parah akibat pemboman dahsyat yang menewaskan sedikitnya 79 orang dan membuat layanan kesehatan setempat kewalahan. Ini merupakan serangan terbaru terhadap kota Mogadishu yang tidak aman itu. Berikut laporannya. Pendengar, selain mengevakuasi korban yang luka parah, pesawat militer Turki itu juga membawa sejumlah dokter untuk merawat sekitar 125 orang yang luka-luka akibat ledakan hari Sabtu, yang terjadi ketika sebuah mobil yang syarat bahan peledak meledak di sebuah pos pemeriksaan keamanan yang sibuk. Misi penyelamatan berlanjut sejak kemarin ketika terjadinya ledakan. Dan setelah upaya yang lama dan intensif, kami dapat mengevakuasi 16 orang yang luka-luka ke Turki untuk menjalani perawatan medis lebih lanjut. Demikian ujar Mayor Omar Muhammad Muhammad kepada wartawan di Bandara Mogadishu.
The explosion was very large.
Belum ada satu kelompok pun yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Namun Presiden Muhammad Abdullahi Farmajo menyalahkan kelompok militan Al-Shabaab yang kerap melakukan pemboman mobil dan serangan-serangan lain di ibu kota guna menggulingkan pemerintah yang didukung masyarakat internasional.
But this is their fingerprint. This is what they have done.
Pemboman hari Sabtu lalu merupakan serangan yang paling banyak menelan korban jiwa sejak ledakan sebuah truk di dekat sebuah mobil tanker tahun 2017 yang menewaskan lebih dari 500 orang. Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Farmajo menyebut serangan oleh organisasi teroris Al-Shabaab itu sebagai upaya untuk mengintimidasi dan menteror masyarakat Somalia dan membantai mereka pada setiap kesempatan yang ada. Sedikitnya 16 korban yang tewas adalah mahasiswa Universitas Banadir, satu universitas swasta terkemuka di Somalia, yang sedang melakukan perjalanan dengan bis ketika bom mobil itu meledak di simpang jalan yang sibuk di barat daya ibu kota Mogadishu. Direktur Layanan Ambulans Swasta Amin Ambulance Abdul Kabdir Abdurrahman Haji mengatakan kepada AFP, sedikitnya 125 orang luka-luka, jumlah yang membuat layanan kesehatan di kota itu kewalahan. Sementara Kepala Polisi Somalia Abdi Hasan Mohamed hari Sabtu mengkonfirmasi bahwa 79 orang tewas, tetapi jumlah itu kemungkinan akan meningkat. Masih ada operasi penyelamatan yang dilakukan untuk membantu mereka yang telah dibantai teroris, ujar Menteri Informasi Mohamed Abdi Heyer kepada wartawan. Ditambahkannya, sekitar 24 dokter spesialis trauma telah datang dari Turki, sekutu utama Somalia. Puluhan ambulans membawa korban luka-luka dari berbagai rumah sakit di kota itu ke rumah sakit Recep Tayyip Erdoğan yang dikelola Turki, dari mana mereka kemudian dibawa ke bandara. Sejak tahun 2015 telah terjadi 13 serangan teroris di Somalia dengan korban tewas di atas 20 orang. Menurut AFP, 11 serangan terjadi di ibu kota Mogadishu. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dan kini kita ke Ukraina. Pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur telah menyelesaikan pertukaran tahanan. Demikian kata kantor kepresidenan Ukraina hari Minggu. Puspita Sariwati menyampaikan laporannya.
Pembebasan orang-orang yang ditahan telah selesai, kata kantor kepresidenan dalam sebuah cuitan, menambahkan bahwa 76 orang telah dibebaskan dan diserahkan kepada pemerintah. Tidak jelas berapa banyak tahanan yang dikembalikan kepada separatis. Sebelumnya, kantor berita Union mengutip pernyataan perwakilan separatis Donetsk yang mengatakan Ukraina diperkirakan akan menyerahkan 87 orang, sementara separatis akan mengembalikan 55 orang. Ini menandai pertukaran tahanan terbesar kedua yang melibatkan warga Ukraina yang terjebak dalam konflik 4 bulan terakhir. Pertukaran terjadi di dekat desa Horlivka, sekitar 35 km utara Donetsk. Pertukaran tahanan semua untuk semua itu mendapat momentum dalam pembicaraan damai di Paris pada 9 Desember antara Ukraina, Rusia, Prancis, dan Jerman yang berusaha untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung 5 tahun. Dalam pertukaran tahanan yang sebelum ini, Rusia dan Ukraina saling menukar sejumlah 70 tahanan dalam sebuah langkah yang dianggap banyak orang sebagai kemajuan dalam upaya menyelesaikan perang yang telah menewaskan lebih dari 13.000 orang sejak Moskow mencaplok Crimea dan orang-orang bersenjata yang didukung Rusia merebut lahan-lahan di Ukraina Timur, termasuk bagian dari wilayah Donetsk dan Luhansk pada tahun 2014. Rusia menyangkal terlibat dalam konflik itu, meskipun ada bukti penting termasuk komunikasi dengan para pemimpin separatis Ukraina yang ditangkap dan adanya sejumlah korban Rusia dalam pertempuran. Konflik di wilayah yang dikenal sebagai Donbas adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Presiden Zelensky yang berkampanye untuk mengakhiri konflik. Dia dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Mei. Amerika dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas dukungannya terhadap separatis di Ukraina Timur dan atas penyitaan serta pencaplokan wilayah Crimea milik Ukraina. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Ya, Anda masih terus menyimak Voice of America siaran Indonesia dari jantung ibu kota di Washington DC. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana caranya kita bisa mencapai resolusi tahun 2020 dengan lebih realistis. Saya tadi bilang kita mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau kemarin barangkali ada yang sebel, nggak tercapai, pengen kurus misalnya, atau pengen turun 20 kilo, atau pengen punya tabungan 1 juta atau 10 juta, nggak nyampe-nyampe tahun 2019 ini. Tahun depan kita mulai lagi, targetnya bisa sama, tapi barangkali lebih realistis. Jadi kalau mau niatnya misalnya pengen kurus, jangan langsung jadi nggak makan, tapi misalnya kita berhenti makan di jam 6 sore, atau kita berhenti snacking. Biasanya yang suka nyebelin itu snacking, karena yang paling menggoda itu memang makan snack sambil kerja atau sambil belajar kali ya. Tapi ada juga target-target lain yang bisa Anda capai dalam jangka yang lebih panjang. Jadi misalnya kalau niatnya tadi pengen kurus 20 kilo, ya jangan dalam setahun lah. Misalnya dalam 2 tahun, dalam 3 tahun. Dan yang lain lagi nih, kalau resolusinya dirasa agak berat, nggak ada salahnya Anda minta dukungan dari teman atau dari keluarga. Misalnya sahabat baik tuh, lu ingetin gue dong. Ingetin dong kalau misalnya aku makan kebanyakan atau kalau aku snacking terus-menerus di malam hari. Nanti biasanya keluarga suka ngingetin tuh, udah jam 10 malam, jangan makan mulu, gitu. Dan kita harus selalu fokus. Jadi jangan sampai godaan-godaan sekitar kita itu bikin kita jadi gak fokus. Misalnya tadinya niatnya mau nabung nih, atau pengen liburan kemana. Tapi jadi gak pernah fokus karena selalu terbersit keinginan untuk sale, atau menikmati jajanan yang enak, atau pergi nonton. Ya ini tabungan yang tadi ditargetin dalam setahun bisa dapat 10 juta gak nyampe-nyampe juga, karena tergoda sama sale dan macam-macam lagi. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau saya bisa review, jangan lupa untuk mulai dari hal yang kecil dan realistis, spesifik, tentuin targetnya, dan minta dukungan dari keluarga dan teman. The Voice of America,
VOA.
Nah, musim hujan ternyata nggak sedang hanya melanda di DC saja, di Washington ini, tapi juga di banyak kota lain di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Musim hujan meningkatkan potensi bencana di beberapa titik di Jawa Barat. Jadi wisatawan yang ingin berlibur ke Jawa Barat, menurut reporter kami, Rio Tuasikal, sebaiknya lebih waspada dan hati-hati. Kita simak laporan Rio.
Kasih Rehabilitasi BPBD Provinsi Jawa Barat, Adwin Singarimbun, meminta wisatawan memperhatikan potensi bencana di tempat yang dikunjungi.
Harus aware gitu, bukan menakut-nakuti, tapi sebetulnya ini adalah salah satu bagaimana mereka untuk meningkatkan kewaspadaan. Biasakan mengetahui dulu potensi ancamannya apa di tempat wisata, lalu bagaimana mengurangi risikonya.
Adwin mencontohkan kawasan pantai selatan Pulau Jawa rentan terhadap gempa dan tsunami. Bisa dilihat lewat aplikasi Inarisk Personal. Aplikasi buatan pemerintah ini bisa diunduh gratis. Di lokasi wisata, tambah Adwin, pelancong diharap menghafalkan jalur evakuasi dan titik kumpul aman di tempat tersebut.
Tambah juga ya kita update-update juga informasi-informasi cuaca, bahkan ataupun peringatan-peringatan dini lainnya.
Jawa Barat memiliki 4 destinasi yang diserbu wisatawan tiap akhir tahun. Lokasi ini adalah kawasan Puncak, kawasan Lembang, kawasan Ciwidey, dan Pantai Pangandaran. Selain itu, Geopark Sukabumi dan Bandung Raya juga diminati pengunjung. Kecelakaan saat wisata tercatat di beberapa lokasi. Pada Juni 2019, 3 wisatawan terseret ombak besar di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Beruntung mereka diselamatkan petugas. Sementara Sabtu kemarin, seorang pria ditemukan tewas setelah terseret ombak di Pantai Pangandaran. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat menekankan pentingnya kewaspadaan wisatawan. Kasih Pengembangan Wisata Alam dan Buatan di Disparbud Jabar, Romlah meminta pelancong memperhatikan aspek keselamatan.
Bijaksana dalam berwisata, berwisatalah yang aman, yang nyaman, terkendali gitu ya.
Namun di sisi lain, pihak pengelola wisata juga harus disiplin dan menjaga keselamatan. Romlah menegaskan pengelola wisata jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Mantang mumpung ya, oh wisatawan lagi banyaknya dimasukin gitu ya. Wisatawan kan tidak tahu di dalam seperti apa, yang tahu carrying capacity itu adalah pengelola.
Pemprov Jabar telah menetapkan standar pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata dalam Pergub 93 tahun 2017. Standar itu antara lain berupa pemasangan titik kumpul dan jalur evakuasi, ada pula kewajiban membangun pintu masuk yang terpisah dengan pintu keluar guna menghindari kemacetan. Pemprov Jabar menargetkan 60 dari 700 daya tarik wisata di provinsi tersebut segera memenuhi standar ini. Belum ada sanksi yang dijatuhkan bagi yang melanggar karena pergub ini masih dalam tahap sosialisasi. Tak kalah penting adalah peran pemerintah kabupaten dan kota dalam menerbitkan izin wisata di lokasi masing-masing.
Apa namanya, amdalnya sudah ada gitu ya, kemudian andalalinnya, andalalin itu apa kelayakan lalu lintasnya.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, minggu lalu Boeing memecat CEO-nya Dennis Muilenburg, sementara krisis yang membayangi produsen pesawat terbang akibat kecelakaan 2 pesawat 737 MAX-nya belum tampak akan segera berakhir. Jimmy Manan punya catatannya.
Minggu lalu Boeing memecat CEO-nya Dennis Muilenburg, sementara krisis yang membayang-bayangi produsen pesawat terbang itu akibat kecelakaan 2 pesawat 737 MAX-nya belum tampak akan segera berakhir. Tadinya Dewan Direksi Boeing mendukung Muilenburg selama berbulan-bulan, meskipun seruan bagi pengunduran dirinya datang dari anggota Kongres dan keluarga korban kecelakaan. Ketika menjadi jelas, regulator federal tidak akan mensertifikasi pesawat 737 MAX itu untuk diperbolehkan terbang lagi pada akhir tahun, sebagaimana diharapkan oleh Muilenburg, Dewan akhirnya menarik dukungan mereka. Para anggota Dewan memutuskan mencopot dirinya pada sebuah konferensi per telepon pada Minggu. Demikian menurut seorang yang akrab dengan kejadian itu, namun tidak mau disebutkan namanya. Langkah ini datang setelah satu minggu yang buruk untuk Boeing. Produsen pesawat terbang itu mengumumkan pihaknya untuk sementara akan menghentikan produksi MAX karena tidak jelas kapan bisa menyerahkan pesawat itu. Selain itu, kapsul antariksa Boeing yang baru, Starliner, juga lepas arah dalam uji penerbangan ke Stasiun Antariksa Internasional. Kata Boeing, Muilenburg akan segera undur diri dan Ketua Dewan Direksi David Calhoun akan mengambil alih sebagai CEO pada 13 Januari. Boeing mengatakan pihaknya butuh kepemimpinan baru guna meraih kembali kepercayaan dari regulator. Perusahaan itu telah dikecam karena rancang pesawat MAX-nya, kegagalan Boeing memberitahu pilot tentang sistem kendali penerbangan baru di pesawat, serta penanganan krisis setelah pesawatnya jatuh. Boeing berjanji akan memperbaharui komitmennya pada transparansi sepenuhnya. Mullenberg menjadi CEO sejak pertengahan 2015. Harga saham Boeing menjulang tinggi selama masa jabatannya karena Boeing diuntungkan oleh permintaan kuat bagi pesawat baru, tetapi kemudian turun 24% sejak mencapai puncak sedikit sebelum kecelakaan pesawat 737 MAX yang kedua. Boeing mulai merancang 737 MAX itu pada 2011 untuk bersaing dengan pesawat Airbus yang baru yang merebut pangsa pesawat Boeing 737. Para pengecam Boeing, termasuk anggota Kongres, mengatakan Boeing dengan bantuan FAA telah secara terburu-buru melakukan rancangan pesawat dan mulai produksi, serta tidak memperhatikan risiko keselamatannya secara memadai. Mullenberg juga disalahkan akibat tanggapan awal Boeing terhadap kecelakaan pesawat 737 MAX itu, ketika dia dan perusahaan tampaknya menuduh para pilot asing sebagai penyebabnya. Kritik terhadap Mullenberg semakin gencar dalam beberapa bulan terakhir, sementara laporan baru dan penyelidikan Kongres membeberkan dokumen internal Boeing yang memperlihatkan keprihatinan di dalam perusahaan dengan fitur rancang utama dari MAX, khususnya sistem kendali penerbangan MCAS yang menurut penyelidik berperan dalam kedua kecelakaan pesawat 737 MAX itu.
Pendengar, Presiden Donald Trump merupakan presiden ketiga Amerika yang dikenakan pemakzulan. Namun diduga ia akan lolos dalam pengadilan pemakzulan dirinya di Senat yang dikuasai Partai Republik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah drama pemakzulan ini akan berperan penting dalam pemilihan presiden 2020 nanti? Kita simak laporan Jim Malone yang disampaikan Jimmy Manan.
Please welcome the 45th President of the United States, Donald J. Trump.
Pada masa-masa sulit, Presiden Trump selalu bisa mengandalkan dukungan dari basis politiknya.
Article 1 is adopted.
Itulah Ketua DPR Nancy Pelosi yang mensahkan Pasal 1 dari pemakzulan Presiden. Pihak Demokrat mengatakan pemakzulan ini terpaksa mereka lakukan karena mereka tidak bisa menutup mata saja dengan usaha Presiden minta bantuan Ukraina dalam usaha pemilihan kembali dirinya. Peluang Presiden untuk bisa lolos pemakzulan tampaknya lebih cerah di Senat, di mana para senator Republik berniat memutuskan dirinya tidak bersalah. Tetapi baik Demokrat maupun Republik mengantisipasi pemakzulan akan berperan di dalam pemilihan Presiden tahun depan. Julie Pace dari Associated Press mengatakan,
it's just a huge unknown. Both parties think that this could play to their favor, and privately both parties think it could work against them, but we just haven't been in this situation before.
Bagaimana pengaruhnya, kita tidak ketahui. Kedua partai menduga ini akan menguntungkan mereka, dan secara privat mereka juga khawatir ini akan merugikan mereka. Tetapi kita belum pernah mengalami situasi seperti ini, di mana ada pemakzulan, namun kemudian presiden yang dimaksudkan itu berkampanye lagi untuk terpilih kembali.
Drama pemakzulan ini telah menghabiskan banyak energi di Washington di dalam bulan-bulan terakhir. Tetapi sebaliknya, pemilih punya memori yang pendek. Demikian diingatkan oleh pakar dari University of Virginia, Larry Sabato.
This is going to be much less significant by next November than people think.
Hal ini akan jauh berkurang maknanya pada November berikut. Ini tampak seakan-akan terjadi berabad-abad yang lalu, dan itu berarti akan ada isu-isu dan kontroversi lain yang mendominasi pemilihan, bukan pemakzulan lagi. Jajak pendapat menunjukkan Amerika masih terpecah dua seputar pemakzulan, dan proses lama di DPR tidaklah mengubah dinamika itu. Demikian kata analis Capri Cavaro.
But I think what's happened with impeachment is that it really hasn't had any.
Pemakzulan, hal ini benar-benar tidak ada dampak yang bermakna yang mampu mengubah pendapat pemilih. Hal ini hanyalah semakin memperkuat masing-masing kubu.
Senat akan menyidangkan isu apakah Trump masih layak menjadi presiden pada Januari. Tetapi keputusan akhir diduga akan diberikan oleh pemilih Amerika pada pemilihan November tahun 2020.
Pendengar, banyak teman tahu manfaatnya kalau jadi PNS, jadi pegawai negeri sipil di Amerika. Ada senangnya, barangkali kayak kemarin tahu-tahu kita dapat tambahan hari libur nasional yang dibayar satu hari lagi. Jadi biasanya cuma hari Natal, hari ini kita dapat dua, tanggal 24 dan tanggal 25. Tapi nggak enaknya adalah kalau kita kena shutdown atau penghentian operasi pemerintah, maka semua jadi nggak gajian hari itu. Nah, Vina Muptari punya laporan tentang bagaimana menjadi seorang US State Employee, dan berikut laporannya.
Kantor Departemen Kesehatan Pemerintah Negara Bagian Oregon yang terletak di Salem, ibu kota Oregon, memiliki sekitar 13.000 karyawan. Dan ini adalah Liz Watimena, diaspora Indonesia yang sudah 15 tahun bekerja sebagai analis di bagian sumber daya manusia atau SDM.
Jadi sampai di sini ya, saya juga ingin merintis karir. Kebetulan saya dengar-dengar ada pembukaan dan di state, saya melamar waktu itu. Memang awalnya ya kita dari bawah juga ya, merintis dari bawah karena memang masuk begitu aja tidak gampang, especially di Departemen Pemerintahan ya.
Sebelum pindah ke Amerika Serikat, Liz yang berasal dari Kalimantan Tengah pernah bekerja di perusahaan pialang saham. Agar bisa diterima sebagai pegawai Pemda, Liz menekankan pentingnya networking dan rajin mencari informasi peluang kerja di situs web.
Kesempatan itu pasti ada kalau kita juga mau mencari.
Selain Liz, ada sekitar 15 diaspora Indonesia lainnya yang bekerja di Departemen Kesehatan. Memang mempunyai green card adalah syarat utama agar dapat diterima bekerja sebagai pegawai pemerintah negara bagian. Selain memiliki keahlian sesuai bidangnya, diaspora yang bekerja di Amerika ini harus melakukan adaptasi budaya.
Kita harus proaktif, kita harus mau belajar dan juga adaptasilah dengan lingkungan dan juga perbedaan-perbedaan yang itu. Karena kita tidak bisa membawa culture kita ke culture yang berbeda.
Liz berharap informasi ini bisa membuka jalan bagi diaspora Indonesia lain yang ingin bekerja di Amerika Serikat. Dari Salem, Oregon, Ariadne Budianto, VOA.
Dengar, ada banyak cara cerdas untuk mewujudkan resolusi kita kalau kita punya resolusi tahun depan. Dan saya udah banyak kutipan dari CNBC, dari MSNBC, dari CNN misalnya. Yang paling penting barangkali kita mulai harus investasi pada diri kita sendiri. Jadi ada seorang tokoh terkenal di Amerika ini yang katanya setiap tahun dia punya resolusi yang sama, yaitu dia melakukan investasi untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia menyisihkan misalnya waktu untuk terus belajar. Jadi sehari dalam satu hari misalnya dia punya satu jam hanya untuk me-time-nya adalah baca buku atau baca koran. Atau dia menyisihkan berapa misalnya $20 setiap hari atau setiap minggu untuk jajannya kelak di kemudian hari. Jadi dia nabung segitu banyaknya. Dengan mencoba menanamkan investasi pada diri kita sendiri, maka mental kita jadi makin lebih kuat katanya, dan akhirnya resolusi kita bisa tercapai. Dan yang lain katanya, rahasia menikmati hidup adalah dengan memberi. Jadi gak ada salahnya kalau kita udah bisa mencukupi kebutuhan diri kita sendiri, gak ada salahnya juga kita bagi-bagi sama orang, ya gak? Jangan pelit. Akan lebih baik kalau kita bisa menolong orang lain dan kita mensyukuri apa yang kita punya dengan menyumbangkan atau memberikan apa yang kita punya pada orang lain. Ada hal yang barangkali bagi Anda nih, ngapain juga sih nyumbang-nyumbang orang, kan dalam pikiran Anda barangkali kalau nyumbang itu harus gede gitu ya. Ini ada seorang pendiri Amani Hope Foundation bilang, dia misalnya membantu orang hanya dengan menyumbangkan satu kue kecil, misalnya satu kue makanan atau kue yang dia jual untuk orang yang ada di sekitar dia, ditemuin di dekat tokonya misalnya. Jadi kecil-kecil tapi banyak membantu orang loh. Anda bayangkan kalau cuma satu orang nyumbang satu kue, lalu ada berapa toko di pasar misalnya yang bisa menyumbang tuh banyak orang, ya kan? Nah, informasi seperti tadi Anda bisa simak selanjutnya di website kami di www.voindonesia.com.